Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Srećnu novu godinu svima vama koji je slavite po julijanskom kalendaru, kao i dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, želim vam Ranko Stojilović. Danas ćemo najaviti manifestaciju Rođendan umetnosti, koja se održava svake godine 17. januara pod pokroviteljstvom grupe Ars Acoustica Evropske radiodifuzne unije. Ove godine, dakle, utorak na 1054. rođendan umetnosti, kako je ustanovio njegov tvorac, francuski fluksus umetnik Robert Filiu, Radio Beograd će se ostalim radiofonskim centrima i slušalcima, naravno, širom sveta predstaviti direktno iz studija 6, a posredstvom satelita Haydn, izvođenjem dela Ilinke Čolić i Arsenije Jovanovića Ponoćna igra staklenih posuda. O kakvom radiofonskom ostvarenju je reč i kako uopšte izgleda raditi prilog za rođendan umetnosti, danas ćemo saznati od naših gostiju, pre svega koautora ovog projekta, Arsenije Jovanovića, našeg jednog od pionira naše radiofonije, proslavljenog pozorišnog, televizijskog i pre svega radioreditelja, autora brojnih nagrađivanih radiofonskih i elektroakustičkih kompozicija. Gospodin Jovanović, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro. Ponoćna igra staklenih posuda koju ste pomenuli je osnova, dakle matrična osnova za ono što će biti emitovano 17. januara. Na tu matričnu osnovu mi smo danima radili, dodavajući, nadograđujući, skraćujući i već kako to ide, delo koje još nije niti gotovo, koje će biti gotovo onog časa kad bude emitovano, to znači da 17. januara u 10.00 počinje to emitovanje.
Tako je, i o tom delu i o toj aleatoričnosti radija i neposrednosti tog emitovanja razgovarat ćemo, dakle, sa vama i takođe sa magistrom Predragom D. Stamenkovićem, urednikom u dramskom programu Radio Beograda i urednikom ovog prenosa i ove emisije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Naravno, naš razgovor ćemo protkati i odlomcima iz ranijih ostvarenja pripremljenih za ovu manifestaciju, čiji je autor Arsenije Jovanović, a da kažem odmah na početku našim slušalcima da će moći da čuju i dve naše redovne rubrike. Reč radio kritičara donosi nam osvrt doktora Raška Jovanovića, ovoga puta na dramu Mister Dolar Branislava Nušića i to u režiji Miroslava Belovića, a u kutiji za pamćenje emitovat ćemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa arhitektom Aleksandrom Derokom, akademikom Srpske akademije nauka i umjetnosti, profesorom Beogradskog univerziteta. Bilo je to u ciklusu Gost drugog programa daleke 1975. godine. Sa vama smo, dakle, poštovani slušalci, sve do 9 sati i 55 minuta, a da se vratimo manifestaciji Rođendan umetnosti. Gospodine Jovanoviću, ovo je peti put kako učestvujete na manifestaciji Rođendan umetnosti i govorili ste već na samom početku o tome kako se ona zapravo realizuje i izvodi uživo. Da li je to najveći izazov koji vas vezuje za njeno učešće u njoj?
Pa jeste, on je u najvećem delu je izvođenje uživo, mada su pripreme višemesečne, tako da postoji uvek jedna, kako da kažem, matrična osnova koja je s jedne strane sigurnosna podloga dela, a s druge strane je, kako da kažem, podsticajni materijal za nadgradnju. I to je ono što mene u ovom slučaju najviše kao autora intrigira i nosi me, kako da kažem, što vidim taj beskraj jednog posla koji nikad ne može biti završen do kraja. Ja mislim da uopšte ne postoji dobro umetničko delo koje je završeno. Nijedan komad, bilo to vremek delo velikih majstora reči ili muzike, uvek nekako verujem da to ne bolje, nego drugačije. Ne možda čak ni drugačije, nego da to nije kraj. I to je lepota možda umetnosti upravo u tome što to nije završeno, za razliku od fizičkog eksperimenta, mm-hmm, naučnih i tako dalje, u tehnologiji i slično, gdje su stvari jasne, imaju početak, imaju kraj. Umetnost nema kraj. Ona može imati početak, vidljiv kao slika, čujan kao muzika, ali šta bi moglo da bude, to je ono što postoji uvek iza samog kraja koji je prividan.
Kada ste pomenuli početak umetnosti, da uključimo i gospodina Stamenkovića u razgovor da nam objasni da li se zaista početkom umetnosti može smatrati, mada je to zaista bizarna tvrdnja, da je umetnost nastala pre 1.054.000 godine. Preciznije, ako možete da nam približite koncept rođendana umetnosti koji je Robert Filiu lansirao.
Dakle, pomenuti fluksusivac Robert Filiu je pre 60. godina prošlog veka to u bizarnu ideju plasirao svojim prijateljima, pratiocima u pokretu Fluxus, koji su netom po njegovoj smrti negde 70. godina u podržavanju svog idejnog vođe u tom pokretu nastojali da, obeležavajući sećanje na njega, podrže tu njegovu bizarnu manje više ideju, tako što su na poštanskim kartama, poštanskim markama obeležavali taj datum. Negde početkom ovog milenijuma 2004. godine to dolazi do odeljenja Ars Akustike Radiodifuzne unije, koja se pridružuje sveopštom obeležavanju tog datuma, i mi negde od 2005. godine aktivno učestvujemo zapravo sa prva četiri dela koje je Arsenije Jovanović u nizu realizovao u okviru naših priloga ovoj manifestaciji. Mi se pridružujemo i evo već 13. put zaredom, na naše veliko zadovoljstvo, sa raznim autorima učestvujemo u ovoj manifestaciji.
Gospodine Jovanoviću, prvi put ste učestvovali, Radio Beograd je takođe prvi put učestvovao u manifestaciji Rođendan umetnosti delom Trans-Belgrade Dada Express 2006. godine. Tada je bila i obeležavanje stogodišnjica Dada pokreta. Ali ono što je vrlo karakteristično je da ste se vi usudili da praktično snimate, ovo delo realizujete na više lokacije. Jedno od njih je bio i Rimski bunar.
U stvari, jedinstvena lokacija je bio Rimski bunar, uh-huh, međutim to je jedna takva lokacija, uh-huh, koja predstavlja ne samo fortifikaciono čudo austrijske arhitekture posle iskustva sa pokušajem osvajanja Beča, nego što je to jedan prostor koji je još uvek apsolutno neistražen, zapostavljen, turistički, misaono, istorijski, kako god hoćete. Jedna od stvari koja je zapanjujuća bila za mene, koja se tiče muzike i akustike, da je jedan isti zvuk koji je dolazio sa zvučnika, nekoliko zvučnika različitih mogućnosti, frekvencijskih opsega, su se drugojačije čuli na drugim mestima. Bilo je dovoljno u jednom trenutku da pomerite, da odete nekoliko metara dalje i odjednom kao da čujete, mm-hmm, nešto drugo, nešto novo delo. Pogotovo ako siđete onim stepeništem koji ide dole do nivoa vode. To me možda malo ljudi zna, da je dno Rimskog bunara, koje je nekoliko metara, samo desetak ili 20 metara od Meštrovićevog pobednika, da je dno Rimskog bunara ispod dna nivoa Save, da bi u slučaju da Sava presuši još uvijek bi bilo vode za neku višemesečnu ili višegodišnju opsadu. Tako se nekad mislilo. Tako da je taj Rimski bunar bio čudo u svakom pogledu, a pogotovo kao akustički prostor, a izvođača je bilo, ja mislim, najmanje njih 40-50.
Pa da, evo samo da pomenemo samo učešće dečje dramske grupe, dramskog programa Radio Beograda, vokalnog kvarteta, hora Radio Televizije Srbije, Dragoljuba Đuričića, ansambla Institut i eto čak petorica tonskih snimatelja su radili na realizaciji ovog prenosa.
To je bio jedan zajednički projekat, ja mislim, jedinstven u svetskim relacijama. I ja mislim da je to samo delimično iskorišćeno, samo jednim delićem, u akustičkom smislu. To kad se gleda, to je bilo čudo. Kad se sluša, toliko dobro koliko ćete proceniti da je dobro. Međutim, ono što se tu moglo dogoditi, to je neiscrpno.
Utoliko je onda bolje da se podsjetimo kako je zvučao Transdada Belgrade Express te 2006. godine, koji je inače ovenčan te godine i drugom nagradom na festivalu Radio Bienal de Mexico City.
Beograd.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, čuli ste kraći odlomak, završni odlomak iz radiofonskog ostvarenja Arsenija Jovanovića, Transdada Belgrade Express iz 2006. godine. Ovim delom se Radio Beograd predstavio, dakle, na rođendan umetnosti pre 11 godina, a gospodina Predraga Stamenkovića molim da nam kaže koliko je u stvari postoje neke teme koje Evropska radiodifuzna unija predlaže eventualno radiofonskim centrima, da li postoje neke referentne tačke, neki okviri tematski kojih moraju da se pridržavaju učesnici ovog projekta.
Ranih godina, od kada je to počelo, to je bila praksa. Međutim, kako su umetnici dosta široko koncipirane osnovne teze za takve ideje koje su trebale da ujedinje sve priloge koje su radiostanice pripremale, dosta široko tumačeni, onda se prosto vremenom pokazalo da to nema funkciju i prepušteno je od pre nekih 6-7 godina autorima da samo inicijativno biraju teme, načine izražavanja priloga koje će biti rađeni za rođendan umetnosti.
A da li se očekuje da negde se predstavi i nešto što je nacionalna baština, nacionalni okviri ili ne?
Kako da ne, i u svim predstavljanjima naših projekata se insistira pre svega na autohtonom jeziku, dakle naciji kao osnovi, da bi se insistirajući na toj multikulturalnosti, multilingvističnosti dobio kvalitet u razmeni kulturnih dobara među pre svega radiostanicama u Evropi, ali budući da posredstvom ovih satelita prenos ove cele manifestacije prati pojedini delovi sveta, čak se i uključuju aktivno sa svojim prilozima, to svakako ima i značajnu težinu.
Dodajem jednu stvar, da je izričita primjedba koja se često ponavlja da se ne koristi jezik. Da dela ne budu zasnovana na jeziku, nego na akustičkim formama, slobodnim već prema autoru, ekipama i tako dalje. Mada sam primetio da se mnogi toga ne pridržavaju i da mnoge emisije su pune jezičkih segmenata na bilo kom od evropskih ili svetskih jezika.
Pošto ste vi zapravo autor preko 100, preko 120, 130 čisto radiofonskih tvorevina, radiodrama ovde.
Milion godina umetnosti.
Da, ali dakle, pošto je radio i jezik, između ostalog, kada ste pravili Zdravicu radiju, koja je sledeće godine predstavljala Radio Beograd na manifestaciji Rođendan umetnosti, da li vam je u to vreme, recimo, jezik nedostajao, kako ste ga koristili?
Pa koristio sam tamo jezik. Koristio sam ga više kao muzičke elemente ili kao repeticije slogova ili tek nekoliko reči, da bi dobio određenu muzičku, ritmičku, akustičku formu. I da bi dobio nešto što je na ivici, kako da kažem, zabavnog i smešnog. Ne zato što mi je do toga posebno bilo stalo, nego što je nekako to unosilo radost. Ako je već zdravica, onda ona mora biti vesela. I zato je to, kako da kažem, ima jednu šaljivost u atmosferi.
Inače da pomenemo, dakle, te 2007. godine je obeležavana stogodišnjica radija i zato je tema između ostalog bila upravo radio kao medij.
Da.
I da čujemo onda jedan odlomak iz Zdravice radiju iz 2007. godine.
Od 19. do 20. časa.
Уважаемые слушатели, по 17
Čuli ste odlomak iz radiofonskog ostvarenja Zdravica radiju iz 2007. godine uz učešće dečijeg hora Rastko pri hramu Svetog Save. Autor ovog ostvarenja Arsenije Jovanović, naš gost. Gospodine Jovanoviću, šta ste nam pripremili za ovogodišnji rođendan umetnosti? Šta možemo da najavimo?
Neću, nemojte ništa najaviti. Prvo, ne volim da govorimo napred. A drugo, mi smo još uvek u jednom
kreativnom procesu.
U jednom zovite ga kreativni vi, ja ga neću zvati, ja ću ga zvati mukotrpnom golgotom, jer to znate, mislim, raspoložem sa hiljadama zvukova, a sa desetinama sati. I sad pokušavam u jednom nabijenom, kratkom roku da učinim najviše što mogu. A kad biste me pitali koliko bih dugo ja to radio, kad bi mi bilo pušteno na volju, bih rekao pa jedno 3-4 meseca.
Aha, to je dakle vremenski okvir koji je potrebno.
Znači, niti oduzimam značaj stvarima. Međutim, meni je to jedan mukotrpan, delikatan posao, jer taj kosmos zvuka je toliko veliki koji naš kosmos ko gledamo pun zvezda vidljivih i nevidljivih nebeskih tela. Mogućnosti su toliko velike da kad krenem u istraživanje materijala koji sam dobio snimanjem kao što sam ga dobio sinoć u ovom istu zgradi za noćašnju rad i za sutrašnji rad da bi došlo do tog prividnog kraja 17. januara, meni bi bilo potrebno desetinu više sati. Verovatno je to osjećaj, nešto što osjećaju i mnogi pisci, slikari i pesnici. Nije to nikakav moj specijalitet. Možda sam ja malo tu posebniji, što mislim da, što ne volim da kažem završio sam jedno delo, ne zato što mi se ostaje na njemu, nego što znam da je to početak istraživanja i da je svako delo tek početak nekog istraživanja. Možda je to manje prisutno u slikarstvu, ali je mnogo prisutnije u literaturi, u poeziji, u muzici svakako.
A koliko ste tog 16. 17. januara uoči izvođenja Rođendana umetnosti sigurni u ekipu sa kojom radite?
Pa znate šta, zavisi od toga. pitanje entuzijazma. Ono što nas čini vrednim i dragocenim kad je u pitanju Radio Beograd, to je, kako da kažem, jedan zanos ljudi koji obično dolazi veoma kasno, jer je to prokleti srpski mentalitet, ali kad dođe, onda se događaju ipak mala čudesa. Tako da dobijete nešto što od nekog profesionalnog, super obrazovanog, edukativnog Nemca ili Engleza ne biste nikad mogli da dobijete za tako kratko vreme. Desi se neko čudo i eto to čudo bukne i dobijemo ono što dobijemo.
Svedok ste i učesnik, akter onog zlatnog doba srpske radiofonije iz 60-ih i 70-ih godina, 80-ih takođe prošlog veka i osnivanja dramskog programa, da. Kada je Gojko Miletić praktično to kao jednu posebnu celinu osnovao i vaspostavio. Kako vam sad deluje situacija u dramskom programu Radio Beograda u odnosu na taj period kada se činjenice u radiofonsku umetnost više ulagalo?
Pa teško mi je da pravim komparacije. Ponešto čujem, ponešto ne čujem. Ponešto mi se dopada. Mislim da ima jedna stvar koja mi ide na nerve već godinama. Ne samo kad je u pitanju Radio Beograd, nego kad je u pitanju recimo i Kunst Radio, ORF, nacionalni prvi program austrijskog radija. Nešto tu ne valja. Stalno se proizvode nova dramska dela, a reprize smene pa na uštap. Tako da se pravi jedna produkcija kao što se pravi nešto za jednokratnu upotrebu. Zašto recimo jedno delo koje je zaista, ne govorim o svom opusu, ono prosto nestane u tom vremenskom periodu kad se rode, nova generacija dođe. Ko je čuo Resavsku pećinu od pre 40-50 godina? Onda sećam se šta sam sve uradio za Deutschland radio, šta sam sve uradio još više za Kunst radio, ORF, dakle nacionalne radio.
Austrija.
Neke stvari, ne kažem da to sve dobro i vredno da se reprizio, neke stvari su otišli, bile jedan put i kao da to više nikome ne treba. Pazite, tu treba da budu dva programa po meni. Jedan reprize, isključivo reprize, a drugi isključivo nova dramska dela. Ovo je besmisleno. Ovde se stvari prave, ulažu se ogromni stvaralački napori, naprave se ili ne naprave remek dela, ali ništa. Ona dele sudbinu sa onim stvarima koje nisu ni za šta. Dele sudbinu čutanja, arhiva, arhiviranja i pravi se opet nešto novo.
Ovo je zanimljiva ideja. Jedno od tih remek dela koje je načinjeno uživo u realizaciji za rođendan umetnosti je i Gypsy Party u Turskom kupatilu iz 2008. godine, radiofonsko ostvarenje koje je osvojilo kasnije i prvu nagradu na 7. radio bijenalu u Mexico City-u sa podnaslovom Zauvek mlad. Kako se sjećate tog ostvarenja? Pa, takođe specifičnom prostoru.
Ja sam zaboravio malo to kao akustiku, kao zvuka, ali se sećam, prvo, taj prostor je čudesan. Da taj prostor ima Pariz, London, New York, to bi bio biser od bisera. To je takav jedan čudesan prostor, jedan tako zanimljiv prostor, arhitektonski, akustički, kako god hoćete, s jednim bazenom, moglo bi da bude i bazen, naravno, ali u kojoj bi moglo da stane gledalište od 150 ljudi. Ili da bude pozornica da okolo bude 100 ili 200 ljudi. Ja ne znam šta se događa s tim prostorom. Dakle, u mom sećanju je to čudo. Bilo je strašno hladno, bili smo rukavicama, šalovima, bez grejanja, bez ičega, ali smo se radovali beskrajno, ludeli od radosti, jurili kroz te prostore, kroz te lavirinte. To nije veliko, ali delo je kao lavirint i zaista nosi jednu prošlost Srednjeg istoka, jedan biser, jedan relikt Beograda, gde bi moglo da se događaju čudesa.
Da čujemo tu atmosferu iz Turskog kupatila iz 2008. Gypsy Party u Turskom kupatilu.
Forever young.
Čuli ste odlomak iz ostvarenja Zauvek mlad, Gypsy Party u Turskom kupatilu iz 2008. godine, prva nagrada na 7. radio bijenalu u Mexico City, autor Arsenije Jovanović. Čuli ste i glas Nenada Rackovića i dečji hor iz osnovne škole Oslobodioci Beograda. Upotrebljen je, kao što ste mogli da čujete, i dokumentarni materijal iz fundusa Tonskog arhiva Radio Beograda, i to sa izvođačima Romima. Dirigent ansambla izvođača u Turskom kupatilu je bio Predrag Stamenković, a ton majstori u pripremi Zoran Jerković i Slobodan Stanković, u Turskom kupatilu Ljubinko Gordić, i ton majstor finalnog miksa Zoran Marić, koji, ako se ne varam, inače realizuje gotovo sve prenose za Rođendan umetnosti od početka do danas. Predraga Stamenkovića pitam nešto oko tehničkih detalja ovog prenosa, dakle, kada naši slušalci u utorak treba da podese svoje radioaparate na skalu trećeg programa?
Dakle, podsjećamo sve slušalce Radio Beograda na trećem programu Radio Beograda u utorak 17. ovog meseca od 20 časova počinje direktan prenos kompletne manifestacije sa kanala Haydn, koja traja 4 sata, dakle od 20 do 24 sata. Nastup našeg studija 6 i projekta Ponoćna igra staklenih posuda Ilinke Čolić-Jovanović i Arsenija Jovanovića uživo iz studija 6 startuje tačno u 22 časa. Naš vremenski slot, vremensko delo traje 20 minuta, a u celoj manifestaciji tokom 4 sata na kanalu Haydn bit ćete u prilici da čujete 24 evropske radiostanice koje će se u identičnim vremenskim slotovima predstaviti sa svojim prilozima ovoj manifestaciji.
Odnosno, na našem satelitu, na satelitu Haydn, će biti 12 radiofonskih stanica, drugih 12 je na satelitu List. Mi ćemo slušati satelit Haydn, gde je normalno, prirodno i delo Ilinke Čolić i Arsenije Jovanovića. Gospodine Jovanoviću, za kraj ovog razgovora, molim vas da malo anticipirate budućnost radiofonske umetnosti. Šta je ono što očekujete s obzirom na sve ove promene tektonske u medijskoj sferi uopšte i na činjenicu da se promenila kultura slušanja radija? Dakle, kako će se radiofonska umetnost snaći?
To ide paralelno sa ovom tehnološkom revolucijom. Pre 10-15 godina bilo je, da kažete, Ars akustika. Ljudi su, ovi moje kolege iz sveta na nekim sastancima, su zvali Arsa akustika, da bi napravili šala. Sam rekao, slušaj, to je vrlo nezgodan naslov koji niko neće prihvatiti. To mora da bude popularnije nešto. Meni kažu, kad čuju Ars akustika, oni misle da kaže Arsa akustika i tako dalje. Međutim, danas nema mesta na planeti gde neko ne pravi eksperimente sa zvukom, što je i dobro i loše. Znači, to je sad jedno more, to su okeani novih, to su valovi, to ide jedno sa drugim. Ja već 19 godina sarađujem sa Terensom Malikom, velikim maestrom filma, znate, nadam se o kome reći.
Naravno.
I on mi je ovih dana napravio jedan poklon u ime te 19-godišnje saradnje. Poslao mi jedan super mali kompjuter koji mi nije neophodan, ali poklon je poklon. Šta je budućnost? Pa, slušajte, evo, taj mali kompjuter podrazumeva novi program, a novi program podrazumeva nove podprograme, takozvane plug-insa. A plug-insovi koštaju, kad bi ih napravili jedan uži izbor, koštaju 10 puta više nego sam kompjuter. Mm-hmm. Tako da stvari idu i u lošim i u dobrom pravcu. To ja mislim da zvuk ne uništi. Teoretski posmatrano, ako jedan pustite jedan zvuk, gde se on završava? Zaboravimo ograničenost i sposobnost ljudskog čula. To je jedna relativna stvarčica. Svaka druga, treća životinja bolje čuje od čoveka. A ima nekih životinja koje mi možda i ne znamo, koje čuju bolje od tih životinja, koje kao čuju s hiljadu puta više. Znači, zvuk negde ode. Da li on ode u zemlju, da li ode u kosmos, to su treperenja. Gde stane taj treptaj? Ja, to mi niko nije objasnio. U kom trenutku se zaustavi? Gde mora biti vidljiv? Ako su vidljive te amplitude zvučne, hoću da kažem da teoretski svaki zvuk ikada stvoren večno negde traje, izgubljen oko nas u ogromnom, bezumnom prostoru kosmosa, kao što traje svetlost ili ne znam šta.
Tako će isto trajati i zvuci koji će biti lansirani posredstvom satelita Haydn direktno iz studija 6 u utorak 17. januara i izvođenjem dela Ilinke Čolić i Arsenije Jovanovića Ponoćna igra staklenih posuda. Gospodo, hvala vam na učešću u emisiji Nevidljivi ljudi i srećan završetak priprema za rođendan umetnosti.
Hvala.
Gosti emisije Nevidljivi ljudi bili su radiofonski stvaralac, reditelj Arsenije Jovanović i Predrag Stamenković, urednik u dramskom programu Radio Beograda.
Me caí de la cama, me voy a envenenar. Ay, soy un niño asustado, tengo el ritmo apagado, bailo sin respirar. Mírame, me ahogo en tu piscina, déjame ya la salida, no quiero resucitar más. ¿Qué? Si fue un baile de fiesta, vengo de un manicomio, me caí con mi bailar de cabeza, me fracturé la cadena, me tiraron al mar. Mírame, tengo 3000 dolores, me dieron con cañones el tiro de soledad. Mírame, me perderé en mi barco, me comeré el pescado de tu reservación.
Slušate Radio Beograd 2, 9 sati 33 minuta i u emisiji Nevidljivi ljudi vreme za rubriku Reč radio kritičara, pa da čujemo šta je dr. Raško Jovanović odabrao iz naših programa tokom prethodne sedmice.
U seriji Radioteka na prvom programu Radio Beograda u nedelju 8. januara ove godine slušali smo reprizu komedije Mister Dolar Branislava Nušića, koju je 1975. godine za izvođenje na radiju priredio i režirao Miroslav Belović. Početkom 30. godina prošlog veka, kada je velika svetska ekonomska kriza sve više zaoštravala društvene suprotnosti i nemilosrdno uzimala svoj danak i u Jugoslaviji, kada se sve više osjećala moć novca, ali baš zbog toga i potreba za njim, Nušić je napisao komediju Mister Dolar. Želeo je njome da ukaže na opštu eroziju morala, naročito u imućnim slojevima beogradskog buržoaskog društva, i da se podsmehne mondenskom svetu željnom svakojakih senzacija, ljudima koji su u besumučnoj trci za novcem bili bezobzirni i prevrtljivi i za koje je jedino merilo u procjenjivanju društvenog ugleda pojedinca bila veličina njegove imovine, i to prvenstveno novčanog iznosa na računu u banci. Zato se može reći da je Mr. Dolar komedija s tezom u kojoj Nušić iznosi stav da u savremenom društvu novac pravi čoveka. Međutim, ne može se reći da, dokazujući tu tezu, to nije učinio na veoma zabavan i duhovit način. Očigledno je da se, pišući ovu komediju, Nušić definitivno preselio u savremenost. Napustio je Palanke, zaboravio ljude iz vremena prošlog i uputio se u komedijski prikaz različitih ličnosti iz viših društvenih slojeva prestonice. Odustao je od prikazivanja klasičnih scenskih likova. Učesnici nemaju imena, izuzimajući Matkovića, koji pokreće čitavu scensku radnju, kelnera Žana, sobarice Mariške, zatim Ele, kćeri predsjednika kluba, i Nine, gospođe iz vrlo ugledne porodice. Sve se događa u Elita klubu, u kojem je kelner Žan neposredno pre nego što je primio vest da je nasledio bogatoga rođaka u Americi, dobio otkaz zato što je nenamjerno prosuo čašu na skupocenu haljinu jedne dame. Međutim, kada je stiglo pismo o velikom nasljedstvu, sve se izmenilo i svi u klubu počeli su da iskazuju posebnu pažnju prema Žanu, opsedajući ga predlozima sa različite poslove ili pak bračnim ponudama. Sve je to izmislio i režirao Matković, koji će na kraju saopštiti da je bila greška u saopštavanju iznosa koji je Žan nasledio. Prvo pismo bilo je privatno, dok je pismo koje je potom stiglo od opunomoćenog advokata jedino tačno, i u njemu stoji da će Žan dobiti nasljeđe od $100, što će reći 5 do 6 hiljada dinara. Da bome, zbog toga će doći do velikog razočaranja. I Matković će morati prisutne da podsjeća kako on nije kriv zbog greške u prvom pismu. Sve se završava u ranu zoru, dok radnici idu na posao, jer, kako će Matković reći, kroz rad dospeće se do snage koja će razoriti neznabožačko božanstvo Mr. Dolara. Za izvođenje Mr. Dolara na radiju Miroslav Belović je okupio ekipu koja je i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu nastupala u predstavi koju je režirao 1973. godine. U velikom ansamblu su Petar Slovenski, Matković, Slobodan Đurić, Žan, Zorica Šumadinac, Nina, Branka Veselinović, poslovna žena, Dubravka Perić, gospođa o kojoj se mnogo šapuće, Ivan Bekjarev, gospodin iz ugledne porodice, Olga Spiridonović, gospođa savjetnikovica sa reputacijom, Dragoljub Milosavljević Gula, gospodin savjetnik bez reputacije, Branko Cvejić, gospodin koji očekuje bogato nasljedstvo, Maja Dimitrijević, gospođa model Patu, Branka Petrić, gospođa koja je letela 3200 metara visine, Svetlana Bojković, Ela i drugi. Svi oni glumili su u studiju govoreći tekst na pamet, što se i tekako osjetilo. Bila je to prava glumačka egzibicija. Dobro je što postoji ovaj zvučni snimak negdašnje sjajne pozorišne predstave. Valjalo bi i danas tonski snimati uspjela pozorišna izvođenja, i to ne samo na beogradskim scenama, jer bi se na taj način dramski repertoar na radiju znatno obogatio i u istimah stvorila bogata dokumentacija o pozorišnom životu.
Jao, pardon, molim vas, oprostite.
Vi ste magarac, što ne pazite malo?
Jao, verujte, nisam hteo da prolijem oranžadu, oprostite, molim vas.
Vidite, dođe vam... To je skandal, držati tako kretensku poslovu prilagojenom otmenom lokalu.
Gospodine odborniče, ja ne mogu to da razumem, da u ovakvom jednom otmenom klubu drže ovako bedastu poslugu. Molim vas
za oproštenje, odmah ću stvar prijaviti gospodinu predsedniku.
No...
A šta ste tamo učinili, gospodine Matković?
A gde to?
Pa tamo u kockarskoj sali.
A da, znate, suvišak sreće može da bude isto tako teret u životu kao i suvišak nesreće. Ja ovog trenutka patim od suviška sreće.
Kako to?
Evo, pogledajte, molim vas, dobio sam. To znači prosto biti gonjen srećom. Ja osjećam svega. Dužno, savjesno, čast, prijateljstvo, ljubav. Pročitao sam svu tu literaturu života. Društvo. Evo, pogledajte, sve bezlično, sve namešteno, sve lažno. Prijateljstvo, gola reč. Nepouzdano kao martovski dan.
Ali niste samo vi nesrećni. Eto, na primjer, naš Žan.
Koji Žan?
Pa onaj naš Žan iz kluba. On je dobio neko nasljedstvo.
E!
Sitnica, svega $100. Jedva sam razumeo pismo koje me zamolio da mu pročitam. Piše mu seljak iz Newfoundlanda da mu je umro neki dalji rođak i između ostalih legata ostavio i njemu $100. Tako sam barem ja razumeo ovo pismo, premda nisam baš tako pouzdan u svoje znanje engleskog.
Dozvolite, molim vas.
Žan, lepo. Molim vas, javite se još večeras da budete isplaćeni, sutra nemojte više dolaziti na posao. Niste vi za ovako otme lokal.
Ali, gospodine predsjedniče, slučajno...
Pa nikakva objašnjenja, nekako. Sutra neću da vas vidim ovdje više.
Ali, gospodine gospodo, molim vas. Gospodine savjetnik.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na radijsko izvođenje Nušićeve komedije Mr. Dolar emitovane u nedelju u okviru serije Radioteka na prvom programu našeg radija, kao i kraći odlomak iz ovog ostvarenja u režiji Miroslava Belovića.
Rush around, the world will wait for you, and too much time is lost on all the things we have to do. There's nothing more important, baby, right now than you and me. So come a little closer, darling. Turn the lights down low.
Kutija za pamćenje.
9 je sati 44 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, a u današnjoj kutiji za pamćenje pripremili smo odlomke iz razgovora koji je Miloš Jeftić vodio sa akademikom Aleksandrom Derokom, arhitektom i profesorom Beogradskog univerziteta. Ovi razgovori vođeni su u ciklusu emisija Gost drugog programa, a Deroko je, čućete, u njima ostavio vrlo zanimljiva usmena svedočanstva o Beogradu pre Prvog svetskog rata. Slušamo najpre Miloša Jeftića i njegova sećanja na susrete sa akademikom Derokom.
Još u početku ciklusa Gost drugog programa, a dogovarao sam se o izboru sagovornika, pored ostalog je sa svojim profesorima, među njima je bio i Berbor Gligorić, preporučili su mi da obavezno to bude i Deroko. I on nije bio baš raspoložen u početku. Međutim, posle emitovanja razgovora sa Rašom Plavovićem, koji je rekao da je završio arhitekturu, zove me Deroko i kaže: baš mi je drago što je Raša Plavović konačno priznao da je moj kolega, samo ja nisam njegov. I na moj ponovni predlog, možemo da razgovaramo? Kaže, možemo. I negde u jesen 75. godine razgovarali smo kod njega, bilo je vrlo prijatno. On je govorio vrlo, da kažem, određeno, ali i duhovito. Iako je imao napisane odgovore, izgledalo je kao da govori. I kasnije pratio je moje razgovore, recimo strašno je bio zainteresovan za moje razgovore sa Račkim. Zanimalo ga je šta Rački, koji je bio od njega mnogo stariji, kako izgleda, Deroko je tada imao 80, a Rački je imao 103 godine. I priča je bila zanimljiva kad meni Rački kaže: da li još uvek u Beogradu dobre kobasice, i reče, ima neke kafane. Ja tu kafanu nisam znao, pitam Bogdana Bogdanovića, koji stanuje na Čuburi preko puta mene, nije on nije znao, i kažem to Deroku, a kaže Deroko, kada mi je rekao da je bio? Ja kažem doslovce, pitao sam kada ste bili, kaže prerata. A Deroko kaže, ta kafana je slučajna 14. godinu bombardovanju. Dakle, volio bi da čujemo Derokovu priču o svom detinjstvu i školovanju, da čujemo njegov stav o studentima i radu sa studentima i njegov pogled na arhitekturu. Mislim da bi to bio važan dokument.
Druže Deroko, vi ste se rodili kad su Beograd i život u njemu imali još jedan sasvim drugi izgled i sasvim drugačiji ritam. Posle ste prošli kroz sve svoje decenije, kroz periode čak i veoma uzbuđujućih vremena. Svakako da je tu moralo biti zanimljivih trenutaka, važnih situacija, čak i takvih situacija koje su zanimljive ne samo za vas lično, nego kao dokument. Šta biste nam o tome rekli?
Pa da, ne bih mogao reći da za ovih proteklih 80-ak godina nije bilo mnogo čega za mene uzbudljivog, pa možda i šire zanimljivog. Samo u najkraćem da spomenem, kao osvetljenje atmosfere, da sam se kao dete još za jedan marjaš, a to je to da bio sitan novčić od 5 para, da sam se vozio konjskim tramvajem od Kalemegdana do Slavija. Pamtim kad je i prvi električni tramvaj polazio od česme na Terazijama, ove koju sada hoće da vrate na staro mesto, pa išao do Topčedra. Zadnja kola su bila otvorena, a sedišta su bila u redovima jedan za drugim, tako da kondukter za vreme vožnje s polja, da je morao obilaziti i izvlačio je karte iz jedne valjkaste kutije koja mu je visila na grudima. A on se s polja kačio nekako i vezivao kukom za ogradu, kao što to rade oni što danas opravljaju žice na banderama. Posle docnije u gimnaziji svi smo išli u dobrovoljce za vreme aneksije Bosne i Hercegovine i vukli dugačke neke stare puške vezane kanapom. Tankosić nas je učio kako se bacaju bombe, razume se prazne, ali glavno je bilo što smo uveče na pravom vojničkom kazanu dobijali čorbu od krompira koja nam je bila slađa od svoja kod kuće. Posle smo već nešto i odrasli i stigli do mature. Bio sam dozla Bogarđev đak. Tada se osnivao fudbalski BSK, kako smo ga zvali, Beogradski sport klub. Bilo je to na Poljani, gde je sada pravni fakultet. Tu sam bio više nego u školi. Ako ne tu, ono na Savi. Leti smo tu bili po ceo dan. I onda sam bio i nogu slomio, negde tamo na Kalemegdanskim bedemima, igrajući lopove i žandara. Ta igra je tada bila u modi. Još jedna druga opasnija igra bila je tuča između raznih beogradskih mala. Nije me sramota sve ovo da pričam, jer ću se neskromno pohvaliti da sam 13 godina docnije diplomirao na fakultetu sa ocenom 9,66. Samo tada sam već bio drugi čovjek. Između ta dva datuma bili su ratovi i sa svim posljedicama.
Druže Deroko, da li biste nam sad nešto rekli o vašoj profesorskoj, pedagoškoj karijeri, o tome kako je bilo na fakultetu, kako su vam bili studenti i uopšte kako su vam bile iskustva iz pedagoškog rada?
A šta ćete? Da, bio sam i profesor istorije arhitekture. Bio sam to punih 40 godina. Predavao sam studentima, no i tu sam izgleda bio rđav predavač, ili bar pogrešan. Danas se traži realnost, praktičnost, neposredna privredna korist, a ja sam bio samo istoričar umjetnosti, a ne praktičan arhitekt-projektant. Ipak, mislio sam da jedna taka visoka škola koja se zove univerzitet ne treba da stvara samo dobre arhitekte zanatlije, kao recimo dobre Šustere ili dobre Schneidere, nego također i opšte kulturne ljude. Zato sam ih kljukao i mnogo čime što im zbilja u praktičnom životu nije bilo neposredne koristi. I s tim u vezi da ubacim jednu malu anegdotu iz prakse, ako dozvolite. Ja u školi obično nisam predavao sa katedre, već stojeći uz projekcioni aparat. Tako sam u slike na platnu komentarisao. U velikoj sali pomrčina. Tek čujem glas. Dokle ćemo slušati sve ovo što nam praktično nikada neće trebati? Upalim ja svetlost. Ne pitam ko je. Kažem svejedno ko je to rekao. Ali slušajte, deco. Ja sam tako govorio, mada je to bio univerzitet. Verujte mi, da će vam ipak nekad trebati. Nema svega ovoga u knjigama, a za praktičan zanat ćete poslije lako sve tamo po knjigama naći kada vam bude jedan puta zatrebalo.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, tonski realizator bila je Vesna Tošović, ton majstori Ognjen Škrbović i Vladimir Penđer, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.